қымметлік радио аңлығушылар. Хусейн Джелилнің өмір бойы қамақ жазасыға хүкім қылғанлық хабарыға Түркия мәтбуатларыдамы ер берілді. Түркияның нұпузлық гезетлердің бірі болған Еңі Шапақ гезетінің 4-нің 21-ші күніндегі санында Шарқы Түркістанлық Хусейнге өмір бойы қамақ жазасы берілді мавзулық хабар илан қылынды. Хабарда мұндай деілген: Қытай үкіметінің халықара инсан ақлары тешкілатларының бесіміге қарамастын, ұйғыр түріклерге қаршы еліп беріп атқан қорқытыш вәт тұнжықтырыш сиясты давам қылмақта. Ақыр болып, 2006-лі 3-нші айда Өзбекистанға тұққан йоқлап баған Канада пұқрасы Хусейн Джелил бөлгіншілік палиеті білен шуғылланды деп, әйіпленіп, өмір бойы қамақ жазасыға үкім қылынған. Хабарның Түркияма әрекетке өтсін темалық бөлімінде Хусейн Джелил сотқа тартылып атқан мезгілде Канадада түрлік намайыш ва йығылғанның ечілғанлығы, әмма Хусейн Джелилнің өмір бойы қамақ жазасыға үкім қылынышының Канада үкіметінің бұл ішкі етерлік дәрежеде әһмиет бермегенлігіден келіп шыққанлығы езілған. Хабарның ақырында езілішіше, Хусейн Джелилнің ханымы Камиля жолдышыны құтылдырыш үшін Түрк үкіметіден Қытай үкіметі білен алақы құрышыны тіләп қылған. Халықара кечірім тешкілаты болса, Канада үкіметіні пассып мамылы қылыш білен әйіплеген. Қымметлік радиоаңлығушылар. Хусейн Джелил вә оныңғы оқшаш кішелерінің бұқыл жазалағы үкім қылынышыдік сәбәп неме? Бұл мәселі ұйғыр давасығы қандақ тәсір көрсетер. Демократтик әллер Қытайға бесім ішләткен тәқдірді, Хусейн Джелилға берілген жазада өзгіріш боламы? Бұл мәселеге жауап тепіш үшін біз, азыр Тайван Чыңюн Техник Университетте теклип білен оқытушылық қылып атқан стратегия мұтқасысы доктор Әркін Екрем әпәнді білен сөбет еліп бардық. Доктор Әркін Екрем әпәнді, Рабия Қадыр ханымның оғлы, ва Хусейн Джелиллағы қамақ жазасы берішінің сәбі ва бұның ұйғыр давасығы болған тәсір үсті тоқтылып мұндақ деді.
Қытай үкіметі бұлаға бұнда бір жаза берішінің сәбәбінде бұланың Қытай хакимиетіні алдырыш деген бір найты мойын бір кепа. Яны Қытай хакимиеті ашында бір ачыз хакимиет болғанлығының көстемді. Әсілінде мәнше мүші мәйлі Шарқ Түркістан ішші де болсын, мәйлі Шарқ Түркістанның тіші де болсын. Мұша тәшкілатлағы бір зәрбі беріш, бір қоқтыш, психология жәттен бір бесім ішілтіш мәқсәтілі сотқы татқан деп ойлаймын. Ама 200 жылдан бері ұйғырлар нені құрбанларыны бәген, нені шейітләріні бәген, 200 жылдан бері бұл сияси дава түгімеген. Бұрын мұ түгімеген дек, бұның үйген мұ түгімейді. Шынуға бір ішкі әдемні мұнда тұстып, мұнда қоқтымен деген бір мәқсәтілі бұл үкімні беріш, мәнже Қытай істеген мәқсәтіге ерішемейді деп ойлаймын.
Доктор Әркін Екрем әпәнді, бұрын кішіләні сәбәпсіз ерге өлтіріш вә жазалаш асан болсымы, бүгінкі күнді бигуна кішіләні жазалаш, яки өлтірішнің сұрығы барлығына ейтіп мұндақ деді.
Бұрын бір адамны өлтіріш вә бір адамны жимықтырытыш асан тұй. Азыр бір адамны өлтіріп вә бір адамны жимықтырытыш, бұл бір тарихи бір хата вә тарихи бір гүнах олуды. Чүнкі әтігін 10 жыл, 20 жылдың кен, хақла бұны бір тарихи мәнбә қылып, Қытай үкіметіге көстәлейді. Мысалға, Гоминдан үкіметімі Тайванда қырған бұл қырғыншылықны, азыр мұны Минжиндандыкілер бұның ке хисабыны сора олуды. Шоңашқа бұрын хата қықпаған бұрын инсанларыны әзген вәя инсанларыны идам қығанлар, азыр ұлар гүнахкар олып, бәзілері түрмей кіріп олуды. Шоңашқа бұның дейін ке жаһан бұнда қолмайды, чүнкі халықарада демократияны қабыл қылған вә демократия ықымға әгішіп кетпаған дәулетлер баған сыры көбейіп отырды. Азырғы 190 нәтиже дәулетінің ке 3-2 қысымы демократия түзімі қабыл қылып кетпарды. Демократия болмаған найты аз дәулетлер қалды, бұның ішінде ең чоң дәулет мұшы Қытай. Шынуға әтігін мұшы сияси қымет жетті деген жағда, Қытай әтігін халықараның ке бір тәңкіт қылдыған чоң дәулет халығы кеп қалады. Шуңашқа Шарқ Түркістан мәселесіне бұнда бесім біле, бұнда мән қылымен сән немі дәйсе деген бір сиясет өле қылдыған болса, бұл әтігін Қытай үкіметіге бір гүнах езілді. Ertugün mü günahını soraydıgan adamlarımı buludu.
Doktor Erkin Ekrem Efendi, Hüseyin Celil vakasının Kanada bilen Kıtay oturusundaki münasebetki kürsüdüğün təsir üstüdü. Toxtuluk mundaq dedi.
Kıtay hükümetinin bu hıl, Kanada hükümetinin talepleri gibi karmay, bunda katı kolluk siyaseti işki devletininki bazı meseleleri gibi təsir yetkizdi. Gerçi Kanada hükümeti özünün devletinin iktisadi ya da başka menfaatlerini oylap durup, belki siyasi dokunuşluk bombası ama psikolojiye cedde Kanada hükümetine bir bisim şekillendi. Ertuğ gün bir halkara vaziyet özgergen vakti da Kanada taraf bu psikolojiden töpeyle siyasi taraflarına ayrılış mümkün.
Hüseyin Celil meselesinin Şarkı Türkistan meselesinin halkarada muhim bir yer algallığının ifadesi ikerliğine eğitip mundak dedi.
Burun Şarkı Türkistan meselesi Amerika ve Kıtay'ın arasındaki bir kilişmezlik bir meseleye aylandı. Bugün bana Kanada ve Kıtay'ın arasında peyda oldu. Bu nim demek? Bu Uygur meselesinin halkarada bir muhim yerini ağanlığını gösterdi.
Süyümlik radyo anlıkçılar. Erkin Asya Radyosu için Ankara'dan Erkin Tarım teyirledi. Hayır hoş.